бо воно таке, що його зразу й не зрозумієш. Ми тут звикли, повиростали, і все нам здається таким звичайним, простим, а тобі, мабуть, багато чого не втямки. Та я й сам іноді дивуюсь. От, скажімо, мар. Вода ж тече згори вниз, а от маєш. Високо в сопках і багно. Та яке багно! Буває по 20 верстов завдовжки, і таке, прости господи, що не знавши, як шурхнеш, то вже назад до віку не вилізеш. Раз ціла експедиція загинула, загналася вночі на мар, лихий їх поніс. А от чого воно буває? Тут уже Григорій почав роз'яснювати здивованому Грицькові, чому буває така мар. Про вічну мерзлоту та інші чинники, що спричинюють це химерне явище. Грицько слухав, дивувався і ніяковів. От бач, то ти мене, виходить, дуриш, сам знаєш, а розпитуєш. Ні, ну ти ж сам казав, що мені багато чого не втямки. І таки не втямки, мов китайська грамота. Так хлопці йшли і гомоніли собі. Григорій про все розпитував, а Грицько охоче розповідав, виказуючи величезну своєрідну обізнаність мисливця-натураліста в усіх питаннях – топографії, географії, рісні і звірні, техніки мисливської, рибальства, стрілецької вправи і траперства. Це дитя нетрів. І він дали б і сам не знав, як би він почував себе десь в інших умовах. Досі його єдиним другом і супутником, поминувши батька, була лише Наталка. Але з нею вони мало розмовляли, ні про що. Все було однаково відоме, разом переживане. А там, де потрібна була мова, там обходились кількома короткими словами. Наталка йшла на кільканадцять ступнів позаду, в інтервалі між кіньми, бачила, як хлопці жваво та весело розмовляли, розрізняла чуйним вухом обидва голоси, ловила сміх і окремі слова, але до них не підходила. Сонце почало припікати. В гущавні ще стояла прохолода, а як переходили голі плаї, сонце засипало гарячим приском, палило. У нетрях стояла тиша, як у церкві. Де-не-де стукне клюй дерево, або перелетить сойка чи якась менша пташка. Але пташок у лісі мало. І ніби доповнюючи цю нестачу, раз перелетіла якась звіринка з дерева на дерево, зірвалась з високої ялини і, розчепірившись, мов кажан, пішла-пішла вниз-вниз, а потім з розгону вигналась вгору і, вчепилась за стовбур осики, подряпалась швидко вгору. «Що то, Грицьку?» «Та летягаш! Білка така летюча, середня сестра між вивіркою та бурундуком». А раз Григорій бачив, як на осяйній сонцем галявині між деревами по буйній росяній траві гуляли високі граційні тварини. Поглядали на похід і не полохались, аж чудно, ніби в зоопарку. «Глянь, що то? Та козулі ж, такі високі! А хіба ще низькі бувають? Плохі які, чи дурні якісь?» Грицько засміявся. «Плохі й дурні, кажеш? Спробував би ти їх побачити восени або зимою?» Зараз вони розкошують, ніхто їм влітку не полохає, а в цих місцях то й зимою нечасто, от і не бояться. А козулі й собі дивились на химерні тварини, що воно таке. Потім, не кваплячись, пішли уповільненими стрибками і зникли. Тут їх до лиха. Та іншої тварі тут доката, от тільки не оглядиш їх просто. Козулі ще так-сяк, особливо котрі не полохані. А от інші, обережні та чуйні з біса, вони нас бачать, а ми їх ні. От десь стерчить собі сук і стерчить. І годину дивись, а він собі стерчить, не ворушиться. Сук і все. А воно – роги сохатині або ізюбрені, а сама звірина стоїть стерво за пнями або за колодами і визирає одним оком. І щезне, мов тінь, не вглядиш де й коли. Ге, треба терпіння та хисту, та й відваги, щоб тут щось заполювати. У повітрі десь почало дищати, що далі, то більше. Назустріч полетіли комахи, подібні до гедзя, тільки сизі. Григорій оглянувся. Над кіньми вони, комахи тії, вились, уже як бджоли, і то звідти чути таке годіння. Наталка ламала клечення і обвішувала ним коні. «Паут пішов», – сказав Грицько з досадою. «От іще зараза, скажити. Не дає животині ходу вдень. Це лихо. Це чума. Для всієї тварі в лісі. А до зупинки ще ж далеко, до джерела. Починається війна». Хлопці зупинились і почекали на коні. Коні шалено хвиськали хвостами, били ногами, пирськали, мотали головами. Собаки ляпотіли вухами, люто клацали зубами, а паут вився хмарами так, ніби хтось рій випустив з вулика, і він хоче отут сісти. Комахи хоробро нападали на коней та собак, з льоту падали на них і впивалися в шкіру, навіть налипали купами. Людей не чіпали. «Тобі буланий, мені чорний!» – скомандував Грицько. І вони йшли і воювали з паутом. Бігали навколо коней. Де вдарить рукою, там пляма крові відразу з розчавлених кровосмоків. Тут вдарить, там уже інше, ще більша купа насідала. Дійсно, як кара Божа. І таке стерво не встигло сісти, жигнуло і вже нажлуктилось. Не допомагає ні клечення, ні що. Більше б'єш, більше з'являється. «Тру!» – скомандував дід. «Не буде діла. А шукай, дочко, дьоготь!» Знайшли дьоготь і понамазували коням найуразливіші місця. Коні не стояли, танцювали, відбороняючись від комах. Дід бурчав: Ти лихо. Ще ж далеко, а треба б дійти, бо з'їдять. Буланого Наталка розмалювала так, що з Буланого став він мугурий, як зебра. Рушили. Оскаженілі паути вились роєм і роздрочені дьогтям вже нападали і на людей. А коням лізли в очі, в ніздрі, в уха, сідали на губи, миттю сідали на язик, коли десь губа відслонялась. Де тільки не було дьогтю, туди й лізли, зосереджуючи тепер напади величезних армій на невеликих площинах. Фронт, бач, скоротився. Собакам було легше, бо вони були в добрих кожухах, але допікали паути й їм. «І ти скажи, – сердився Грицько, – оце сьогодні лютують сизі. Тоді щезають, з'являються жовті, а потім знову сизі та дрібні, злючі. Чи є у вас там? Нема. Щасливий народ там. А тут їздити вдень не можна. А тварина дика скільки бідолаш натерпить. Оце зараз ізюбр сидить десь у воді, тільки морду видно, то вуха стирчать. Сховався від паута. І що він робить, той паут? Особливо козулям. Буває у марті. Вб'єш цапа, облупиш, а там попід шкірою хробаки ворушаться. У живої тварини і хробаки, га? А він ото з літа жигне та й покладе під шкіру яєчка, а з них за зиму налупиться ота погань і живе там до весни. А в марті вже ворушиться, над нею ж на шкірі утворюються моргулі. Потім хробак проточить дірку в моргулі та й випадає, і стає оцим чортовим паутом. Шкіра ж така, ні к бісу не годиться, вся в дірках, мов решето.